Pelajaran 50. Yehua bantu Yehosyafat. Yehosyafat kuwi raja Yehuda. Yehosyafat ngancurke mesbah Baal lan Braholo saka negeri kuwi. Dheweke pengen rakyate ngerti soal hukume Yehua. Mula, para pejabat lan wong Lewi dikon mulangke kuwi ing kabeh daerah ing Yehuda. Bangsa-bangsa ing cedhake Yehuda wedi nyerang Yehuda. Mergo ngerti nek Yehua ngelindungi Yehuda. Raja Yehosyafat malah entuk hadiah saka bangsa-bangsa kuwi. Tapi bar kuwi, bangsa Moab, bangsa Amon, lan wong-wong saka daerah Seir arep nyerang Yehuda. Yehosyafat ngerti nek dheweke butuh bantuane Yehua. Yehosyafat ngongkon kabeh wong lanang, wong wedok, lan bocah-bocah ngumpul ing Yerusalem. Terus dheweke ndonga ing ngarepe wong-wong kuwi. Yehua, aku kabeh ora iso menang nek ora dibantu jenengan. Tulung kandhani aku kabeh. Apa sing kudu ditindakke? Dongane Yehosyafat dijawab. Yehua ngomong, "Aja wedi, aku bakal mbantu kowe. Kowe kudu siap-siap ing panggonanmu. Tetep ngadeg, terus deloken caraku nyelametke kowe." Piye carane Yehua nyelametke bangsa kuwi? Sesuk-esuke, Yehosyafat milih para penyanyi. Para penyanyi kuwi dikon mlaku ing ngarepe pasukan. Wong-wong kuwi mlaku saka Yerusalem tekan Tekoa. Tekoa kuwi daerah sing bakal dienggo perang. Para penyanyi kuwi muji Yehua nganggo swara sing banter. Pas kuwi, Yehua perang kanggo umate. Yehua nggawe bangsa Amon lan Moab nyerang koncone dhewe. Akhire wong-wong kuwi mati kabeh. Tapi Yehua nglindungi wong Yehuda, para prajurit lan para imam. Bangsa-bangsa ing cedhake Yehuda krungu apa sing wis ditindakke Yehua. Wong-wong kuwi dadi ngerti nek Yehua tetep mbantu umate. Piye carane Yehua nyelametke umate? Yehua nggunakake akeh cara. Yehua ora butuh bantuan saka menungsa kanggo nindakke kuwi. Kowe ora perlu melu perang iki. Kowe mung kudu siap-siap, tetep ngadeg, lan deloken carane Yehua nyelametke kowe. Loro Tawarik 20 ayat 17. Pitakonan. Yehosyafat kuwi raja sing kaya apa? Piye carane Yehua nglindungi Yehuda? Loro Tawarik 17 ayat 1 nganti 19 lan 20 ayat 1 nganti 30.